Šodien Rīgā notika traģisks ugunsgrēks, bojā gāja 8 cilvēki un vēl vairāki cietuši. Rīgas centrā dega nelegāls hostelis. Pārkāpumi tur bija jau iepriekš. Tomēr hosteļa saimnieki atbildīgajām iestādēm neļāva veikt pārbaudes. Bojā gājušo un cietušo vidū ir daudz ārzemnieku. Izmeklētājs sāk skaidrot atbildīgos par traģēdiju. Šobrīd 3 personas ir aizturētas. Policija turpina darbu, lai atpazītu bojā gājušos. Iekšlietu ministrs pēc notikušā saka, ka atbildīgajiem dienestiem būtu jābūt plašākām pilnvarām. Piemēram, šobrīd ugunsdzēsēji privātā īpašumā var iekļūt tikai tad, ja ir izcēlies ugunsgrēks. No nākamās nedēļas pret COVID-19 vakcinēs visus Latvijas iedzīvotājus. Līdz šim poti varēja saņemt tikai prioritārās grupas. Latvija šodien saņēma vēl 6000 Johnson & Johnson vakcīnu devu. Atšķirībā no citām vakcīnām šo jāpotē vienu reizi, nevis divas. Šīs vakcīnas plāno aktīvi izmantot arī izbraukuma vakcinācijai mājās. Koncertzālē Cēsis aprīļa vidū notika koncerts Klātbūtne. Pēc tā ar COVID-19 saslima 29 cilvēki. Saslimušie pārsvarā ir profesionālo koru un orķestru dalībnieki. Pagājušā diennaktī Latvijā kopumā atklāja 967 COVID-19 gadījumus. 8 saslimušie miruši. Veica nepilnus 19000 testu, pozitīvi bija 5%. Miris pagājušā nedēļā tukumā cietušais vīrietis. Normunds Kindzulis guva plašus ķermeņa apdegumus. Sākotnēji tika minēts, ka Normundu aplēja ar degšķidrumu un pēc tam aizdecināja. Apdegumus guva arī viņa draugs, jo centās glābt cietušo. Policija sāka kriminālu procesu un neizslēdz, ka noziegums nemaz nenotika. Lietu izmeklē arī policijas iekšējās kontroles birojā. Tas tāpēc, ka iepriekš Normunds vērsās policijā par draudiem dzīvībai. Tagad skaidro to, vai policija reaģēja atbilstoši. Krievijas ārlietu ministrija izraidīja no valsts vairākus Baltijas valstu un Slovākijas diplomātus. Tā Maskava atbild uz Krievijas diplomātu izraidīšanu pagājušajā nedēļā. Baltijas valstis un Slovākija tā rīkojās, solidarizējoties ar Čehiju. Zināms, ka izraidīts viens Latvijas diplomāts, bet viņa vārdu neatklāja. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās brīdina, ka attiecības ar Krieviju pasliktināsies. Eiropas Savienība to nevēlas, taču uzsver, ka nepieļaus iebiedēšanu. Tomēr par spīti domstarpībām Eiropa ir gatava sadarboties ar Krieviju. Krievijai gan ir jāievēro Eiropas vērtības un principi. Vairākas Eiropas valstis šajās dienās Eiropas komisijai iesniedza ekonomikas atjaunošanas plānus. Tajos ir aprakstīts, kā valstis plāno izmantot tā piešķirto daļu no 750 miljārdu eiro lielā aizdevuma. Daudzi kritizē to, ka valstis par maz vēlas ieguldīt sarežģītās reformās. Somijas parlaments varētu pilnībā bloķēt šī fonda izveidi. Somija uzskata, ka ir risks, ka turīgās Eiropas valstis uzņemsies nabadzīgāko parādus. Un par sportu karjeru Latvijas hokeja izlasē noslēdza Krišjānis Rēdlihs. Pieredzējušais aizsargs šodien aizvedīja pēdējo treniņu Latvijas hokeja izlases treniņu nometnē. Viņš vairāk nekā 18 gadu ilgajā izlases karjerā piedalījās 9 pasaules čempionātos un 3 olimpiskajās spēlēs. Rēdlihs pievērsīsies trenera karjerai.